Zurekin mundu aldatu dezakegu esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez itz, etorkizuna berreraiki. Daitzez itz, dena aldatzen ikasi. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian lorea.
Gure bihotzaren taupadak abestia gagoz entzuten. Euskaraldiaren laugarren edizioari begira bulego taldeak sortu dauan abestia da hain zuzen.
Maiatzaren 10ean hasiko da Euskaraldia eta abestia bide artean aurreko Durangoko azokan aurkeztu zen. Bulego taldeko Tom Lizarazu abeslaria daukagu geugaz. Tom, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz? Zelango harrera izan dau entzuten gabizan kantunek gure bihotzaren taupadak kantuak?
Ba, bueno, oso harrera polita, ez? Azkenean guretzat ere izan da abesti eder bat, eder bat eskaini diguna komposatzerako orduan eta sortzerako orduan, ze, ba, bueno, lehen aldiz egin dugu abesti bat, ba, kanpoko estimulu bati erantzun da, ez? Kasu honetan, Euskalgunen topaguneko, ba, bueno, lagunek eskatu ziguten abesti bat sortzeko Euskaraldirako, eta, bueno, bidea oso polita izan da, eta bueno, harrera ere alako xe izan da, ez? Azkenean jendeak eskertu duen ikuste, ba, Euskararen aldeko apustua, Euskararen aldeko bultzada, eta bueno, ba, azokatik ona azokan aurkeztu genuen 2024ko azokan, eta ordundik ona, bueno, dagoeneko kontzertu batzutan ere jo izan dugu, eta bueno, ba, barrera ederra izaten ari da.
Euskaraldiaren abestia sortzeko proposamenari laster baten erantzun zeuntzian edo asko kostau jatzuen baietza motea?
Ez, bueno, gu azkenean bulego Euskararekin lotura handia duen taldea gara, eta segituan esan genuen baiezkoa, eta bueno, gainera dudarik ez genuen egin, ez, ba, nahi genuen egin, motibatu gintuen, eta bueno, proposamen ederra iruditu zitzaigun, gero piztu zitzaigun pixka bat, ba, ardura puntu hori, ez, azkenean, ba, nolabait, ba, bueno, ba, Euskaraldirako sortu beharreko abestia zen, etzen guretzako abesti bat, eta, bueno, ba, nahi genuen egitea abesti eder bat, eraginkor bat ere, ez, Euskararen erabileraren alde bultzada emateko. Eta, bueno, ba, baiezkoa segituan eman genuen, gero hor egon ginen hor pixkat barne burruketan, eta bueno, horri zuri horren aurreko burruka horietan. Baina, bueno, Euskaraldiako lantaldeak ere asko lagundu izan zigun hasiera hortan, ba, gauzak ondo definitzen eta helburuak ondo ezartzen. Eta, bueno, azkenean hor dago emaitza, ez, ja entzun dezakegu.
Zelangoa izan da sortze prozesua? Asko kostau jatzu eta esan duzu Euskaraldiko batzordetako kideak be hortxe izan duzu esala?
Ba, hori da. A ber, azkenean gu ohituta daude sortzera, ba, pixkat barruari begira, ez? Ba, pixkat gure, ba, bueno, egonezin hoiei erantzuteko erabat da guretzat konposaketa, eta kasu honetan, ba, guztiz alderantzizkoa izan da konposaketarako bide hori, ze kanpoko estimulu bati erantzunez konposatu Euskaraldiako abestia, eta bueno, ekuazioa pixkat aldatu beharra izan dugu, ez? Balde batetik badago, ba, bueno, beste toki batera begiratu beharra sortzerako orduan, eta beste alde batetik ere ardura puntu bat ere sortu zitzaigun, ez? Bai, ba, enkargu bat zelako nolabait abesti hau, eta nahi genuelako, ba, enkargua egin zigun jendearentzat, ba, bueno, ba nahi zuten hortara heltzea. Eta beste aldeatetik ere, ba, sentitzen genuen beste ardura puntu bat, esaten duena atik, ez, ba, Euskararen aldeko bultzak ezinbestekoak dira, bueno, beti danik, ez, baina gaur egun bereziki, ba, bueno, ba, larrialdi linguistiko egoera honetan murgilduta gaudelarik, ba, beharrezkoak dira bultza horiek, eta orduan, ba, bueno, ba, pixkat gauzak aldatu behar izan genituen konposatzerako orduan, baina esan bezala hor, Euskaraldiako lantaldea, ba, bueno, guri babesa ematen egon zen hasieratik, bilera mordo bat egin genuen, zen nahi genuen ulertu zeintzen helburua Euskaraldiaren abestiarena, zeintzen helburua beraiena ere Euskaraldiarekin, eta, bueno, atera genituen hor klabe batzuk, azkenean ba, bueno, euskaraz egiteko gogoa pizten duen abestia sortzea zen helburu nagusia, baina gero ere bazuden beste ba helburu batzuk ere, ba dantzagarria izatea, herrikoia izatea, edonork euskaraldian parte hartu lezakeen edonork entzuteko moduko abestia izatea. Eta bueno, abentura polita izan da, ze azkenean, ba bueno, gure konfortzonatik aterarazi gaitu, ez, abesti honek. Eta bueno, konposatzeko beste modu batzuk ere ezagutu ditugu eta ba segurazki etorkizunean ere ba modu hoiek ere baia irikitea izango ditugu.
Esaten dozuenez, danuntzat egindako abesti herrikoia da.
Bai, hori izan da xedea, ez? Azkenean helburu nagusia esan bezala zen, ba jendeari euskaraz egiteko gogoa piztea, ez? Eta jendeak ulertzea, ba hitz txikietan bakoitzak gure ardura hartzen dugunean, ba horrari garela euskararen alde bultza egiten, ez? Oso beharrezkoak dira euskaraldia edo bestelako ekimenak euskararen alde eta bueno, babesten ditugu, baina era berean ez dira nahiko, ez? Azkenean norbanako bezala hartu behar dugu ardura eta norbanako bezala egin behar dugu bultzada, ba euskararen egoera hobetu ahal izateko, eta bestiarekin hori islatzen saiatu gara, ez? Ba, bakoitzak bere herrian ba ogia erostera joaten denean edo bere lantokian ba euskaraz egiten duenean horrari garela aldatzen eta norberan eskuetan dagoela euskararen etorkizuna. Beraz, ba ona bestiarekin pixkat saiatu gara ba indarra ematen, ez? Ba bakoitzaren ardura hortan eta fokoa jartzen ba bakoitzak egin behar dugula bultzada txiki hori, eta hori da pixkat islatzen saiatu garena abestiaren letrarekin eta ba ona noski musikaz lagunduta, ez?
Dinozunez, esatetik egitera salto egiteko deia egiten dozue kantuan, gure bihotzaren taupadak abestiak bideoa be badauka, hainbat dantzari ikusi ginke sortze zuokaz batera, zelangoa izasan grabazioa, Tom?
Bueno, oso polita, esperientzia erra izan zen, gainera Cosmic Trico lantaldearekin ba segituan bilatu genuen bideokliparen norabidea zein izan behartzen. Azkenean nahi genuen ba bueno, abestiaren mezua ba pixkat enfatizatu, ez? Pixkat indarra eman eta horretarako ba Cosmic Tricoek ekarri ziguten ideia bat, nola ba azkenean euskara gure egunerokoan toki txikietan, ez? Edo gure toki egunerokotasunean ikusten ditugun tokietan dago, ez? Euskaraz egiteko aukera hori, eta hori islatzen saiatu dira, eta horregatik agertzen dira, ba, bideoklipan ikus daitezke, ba, bulego bat, ikusi daiteke tailer bat ere, ikusi daiteke horrelako rehabilitazio zentru bat, edo ospitale edo antzeko bat, eta azkenean islatu nahi genuen mezua hori xera, ez? Azkenean norberak bere esparruan ba lehen hitz hori euskaraz egin eta gaztelaniazko erantzun bat jasotakoan ba euskarari eutsita ba euskararen egoera orokorra aldatzeko gai garela, ez? Eta bueno, ba Cosmic Trico lagunek oso ondo islatu zuten ba dantzaren bitartez ere nola bait euskararen grin hori kontagiatu daitekeen eta bueno, era positibo baten islaten saiatu ziren mezu guztia eta maitzarekin egia esan oso gustora gelditu ginen.
Euskaraldiaren laugarren edizioa hasiko da, maiatzaren 10ean. Hemen Bilbon esate baterako bihar aurkeztuko da Euskaraldia, badagoz herrietan eta batzordeak eta sortzen. Zelan ikusten duzuzuk aurtengo deialdia eta zelan bizi izan duzuz, Tom, orain arteko Euskaraldiak?
Bueno, orain arteko Euskaraldiak, era natural batean, ez? Azkenean batxapa jantzita, obizi, guk hemen azkoitin ba bada horrelako arnazguneat, baina hala ere horrek ez du esan nahi inolaz ere ba erlaxatu behar garenik, ez? Nik uste dut toki guztietan beharrezkoa dela euskaren aldeko bultzada eta bueno, ba urtengoan nik uste dut oso ederra izango dela, ez? Nik uste dut maiatzera aldatze hori eguraldi onarekin eta ba behar bada kalean gehiago egoten garen garai bati lotutako euskaraldia izango da, lehena izango da horrela kontestu honetan planteatzen dena eta egingo dena, eta nik uste dut onuragarria izango dela, ez? Euskaraldiarentzat, berarentzat, hori da Euskaraldiako lantaldeak duen asmoa eta xedea, eta nik uste dut ba nabaritu godula, ez? Azkenean kalean gaude, maiatzean ja eguraldi ona hasten denean eta bueno, kalerako grin hori ere pizten zaigunean, nik uste dut hor ba izango dula aukera behar bada gehiago, ez, euskaraz egiteko eta elkarrekin hartu emanak egiteko eta bueno, aurten ba guretzako euskaraldia berezki hunkigarria izango da, ez? Ba gure abestia duelako alde batetik, beste alde batetik bulegok entitate bezala izan eman dugu euskaraldian eta badugu hor ba beste ardura puntu bat eta beste konpromiso puntu bat euskaraldiarekin orain arte ba ez jakintasunagatik ez dugun hartu eta ba bueno, beste alde batetik aste honetan bertan izango gara ostegunean Azkoitiko 11koaren aurkezpenean, bertan ni egongo naiz ba 11ako horren parte izaten eta bueno, nik uste dut aurtengo euskaraldia urtero bizi dugu ilusioz, ez, baina behar bada kanpoagotik bizitzen dugu urtez urte, baina aurtengoa barruarrutik bizitzeko aukera izango du eta ilusioz biziko dugu.
Hori aurtengo deialdiari egokenez, baina aurrekoak Tom, aurreko edo orain arteko euskaraldiak zelan bizi izan dozuz modu personalean?
Ba, esaten moduan, azkenean batxapa jantzita, hau bizi moduan, eta bueno, pixkat kanpoagotik, ez, hainbeste sartu gabe euskaraldiaren ba, bueno, nukle hortan esango dugu, baina ilusioz ere, azkenean pauso txiki bakoitza beharrezkoa da, eta saiatzen gara ba, norbanako bezala, ba, aldugun einan behintzat, ba, gure rutinetan horrelako euskararen aldeko bultzada txikiak egiten, eta, bueno, ba, azkenean nik ez dut izan horrelako anekdota berezirik euskaraldiari dagokionez, baina bai nabaritzen da, ez, ba, askotan gehien bat, nire kasuan behintzat, komertzioetan, ez? Joera badugu batzutan, ba, gaztelerara jotzeko, eta euskaraldiak ematen digu bultzadori, ba, behintzat, ulertzen dutenen aurrean, ba, euskaraz egiteko, eta euskarari eusteko, eta aurreko urtetan, bai nabaritu izan dut, ba, jo, euskaraldiari esker konturatu naizela, elkarrizketa elebidunak, ba, posible direla, ez? Eta hasierako ba, bueno, duda eta ba, bueno, lotxa moduko hoiek kendutakoan, ba, naturalki bizi aldirela, eta nik uste dut hori dela euskaraldiaren helburuetako bat, ez, ba, batek euskaraz egin eta besteak ez jakintasuna batik, edo, ba, gaztelera zenantzuterakoan, ba, euskarari man eutxi, eta hor sortzen den elkarrizketa elebidun horretan, ba, bueno, ba, naturalki bizitzea hori, eta horrek euskarari ba, bidea irekitza, ez? Batzutan itxi egiten dugu ate hori zuzenean, eta ez gara saiatu ere egiten, eta bueno, ba, nire kasuan horrela izan da aurreko urteetan.
Elkar mugituz egingo dugu leloa da aurtengo ediziorako aukeratutakoa, euskereak danon bultzadea behar dauala azken baten, ez, Tom?
Ba, hori da. Nik uste dut lehen aipatu dut, ez, baina gu herri txiki batean bizi gara Azkoitin eta hemen euskararen egoera, ba, uno esan daite arnazgunea dela, ez? Nahiko ona da, baina oro har gazteak gero eta gehiago jotzen dutela gaztelerara sentsazioa badaukagu, ez? Ba, gure adineko jendeak, nik uste dut, ba, erreferenteak ere beharrezkoak direla euskarari dagokionez, gaur egun ba, bueno, badakigu ze lotura dugun internetarekin eta zenbate ate irekitzen zaizkigun hor eta ba bueno mundura irekita daudera batera edo bestera eta horrek ere egiten du ba beste hizkuntza batzuk ere ba gure eremu gertukoenera ba sartzea ez guztiz eta bueno ba horregatik diot Azkoitin ere arnazguneat izan da beharrezkoa dela, ez? Bultzada beharrezkoa dela euskaraldia, beharrezkoak direla euskararen aldeko bestelako ekimenak ere. Ze bueno, ba azkenean datuak dira, ez? Eta orain dela gutxi egindako azterketek badiote ba euskara egoera larrialdi linguistiko edo krisi linguistiko egoera baten dagoela eta horren aldean zerbait egin behar dugu, ez? Eta azkenean nik uste dut euskaraldia bezalako ekimenek ba bueno, ba bultzada ematen digula eta behar bada ba eroso gauden toki horretan, ba deserosotasun puntu zentzu positibonean deserosotasun puntu hori pizten digula eta pila jartzen dizkigula, ez? Ba pixkat kozientzia hori piztu eta ardura hori piztu, ba azkenean etorkizunean ere gure ondorengoek ba jaso dezaten, ez? Gure hizkuntza hau eta bidean galdu ez dadin, ba bueno, ba gauzak mugitu daitezen.
Tom Lizarazu, bulego taldeko abeslaria, eskerrik asko.
Ba mila esker zuei, eskerrik asko.
loreak bezala loratuko gara kalez kale.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.